ทำสิ่งที่ไม่เสียลูกรักปกติคนเราเมื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็มักจะคิดว่าเมื่อทำแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างไรจะเสียหายหรือไม่เป็นต้นก็ถูกต้องอยู่เพราะแสดงถึงความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังหากไม่คิดเสียก่อนอาจผิดพลาดเสียหายไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้ในแวดวงของศาสนาท่านแนะนำไว้เช่นนี้เหมือนกันว่าพึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อมด้วยพึงคบหากับผู้ที่เต็มใจจะคบหาด้วยพึงช่วยทำกิจแก่คนที่หมั่นทำกิจไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้ไม่ต้องการประโยชน์อย่าสมาคมกับคนที่ไม่เต็มใจจะสมาคมด้วยคำแนะนำนี้ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยลูกเอ๋ยชัดเจนดีจนแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยเป็นคำแนะนำที่ป้องกันไม่ให้คนเราเสียเวลาไปทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทำตามคำแนะนำนี้ได้เราจะไม่เสียเวลาเสียเรี่ยวแรงและจะไม่เสียใจภายหลังด้วยเช่นเราไปอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่เขาแข็งกระด้างไปยกมือไหว้คนที่เขาไม่ยอมรับไหว้ก็เสียมือเปล่าหรือเราไปช่วยเหลือช่วยทำกิจต่างๆแก่เขาแต่เขาไม่เห็นความมีน้ำใจของเราก็ป่วยการเปล่าอยู่เฉยๆดีกว่าลูกเอ๋ยคนเราไม่เหมือนกันลูกอย่าไปคิดว่าเขาเหมือนเราหรือเราเหมือนเขาเราคิดอย่างหนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งดูให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะตั้งความหวังหรือคิดจะทำอะไรให้แก่ใครจะได้ไม่เสียใจและเสียดายในภายหลังทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบก็อาจจะเสียได้ภูมิต้านทานทุกข์ลูกรักร่างกายที่แข็งแรงย่อมไม่ถูกโรคภัยเบียดเบียนได้ง่ายเรียกว่ามีภูมิต้านทานหรือมีภูมิคุ้มกันดีภูมิต้านทานแบบนี้ก็เป็นภูมิต้านทานทุกทางกายทำให้กายเป็นสุขทำนองเดียวกันหากไม่ต้องการให้ใจมีทุกข์ก็ต้องสร้างภูมิต้านทานทุกทางใจไว้ให้ดีความจริงทุกทางใจนั้นมีสาเหตุมาจากการนึกคิดปรุงแต่งของใจเองเป็นสำคัญคือใจไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆจากที่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างมานึกคิดแล้วปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่นึกคิดนั้นถ้าตัวเองรู้สึกชอบก็จะเกิดความสุขใจถ้าตัวเองรู้สึกไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ใจเรื่องอย่างเดียวกันแท้ๆอาจทำให้คนหนึ่งเกิดความสุขใจแต่ทำให้อีกคนหนึ่งเกิดความทุกข์ทางใจก็ได้มันอยู่ที่การนึกคิดปรุงแต่งของแต่ละคนดังนั้นเมื่อลูกไม่ต้องการให้ทุกข์มารุมเร้าลูกก็ควรพยายามสร้างภูมิต้านทานไว้คือต้องตั้งสติให้ดีเมื่อประสบเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทิ้งได้ก็ทิ้งวางได้ก็วางอย่าเก็บเอามาคิดปรุงแต่งคืออย่าเอามาเป็นอารมณ์ถ้าจะคิดปรุงแต่งก็ต้องคิดอย่างมีสติรอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนก่อนอย่าด่วนตัดสินใจง่ายๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมานั่งไม่สบายใจไปตามความคิดใจหนักแน่นเข้าไว้เป็นดีใจที่หนักแน่นมีสติและมีปัญญาพิจารณานั่นแหละเป็นภูมิต้านทานทุกข์ได้อย่างดีแต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะทำได้ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆและนานๆจึงจะเห็นผลเหมือนร่างกายนั่นแหละกว่าจะแข็งแรงจนมีภูมิต้านทานโรคได้ก็ต้องลงทุนลงแรงกันมากโขอยู่ทำดีได้แต่อย่าให้เด่นลูกรักเมื่อทำงานอยู่กับใครไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานเอกชนขอให้ลูกพยายามศึกษานิสัยใจคอของผู้ใหญ่หรือเจ้านายให้ดีทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกันประเภทน้ำนิ่งไหลลึกก็มีประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวก็มีประเภทปากปลาใสใจเชือดคอก็มีประเภทพูดจากับเราดีชมเราตลอดเพื่อหลอกใช้เราทำงานให้แต่ว่าไม่เคยให้อะไรเราเป็นชิ้นเป็นอันก็มีถ้าเราหลงลมปากคนอย่างนี้เราจะเหนื่อยตลอดไปแต่ของดีๆเขาจะให้แก่พวกพ้องหรือคนใกล้ชิดของเขาหมดแล้วมาพูดให้กำลังใจเราให้ทำดีต่อไปอย่าท้อแท้อะไรทำนองนี้ ประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวอย่างนี้แหละร้ายนักละลูกเอ๋ยส่วนประเภทน้ำนิ่งไหลลึกนั้นต้องดูไปนานๆจึงจะรู้ว่าดีจริงหรือไม่ดูที่การกระทำเขาอาจจะไม่ชมเราแต่พอถึงเวลาอาจให้บำเหน็จรางวัลเราก็ได้ประเภทปากร้ายใจดีนั้นขอให้เราอดทนเขาให้ได้เท่านั้นแหละเป็นได้ดีทุกรายไปหากลูกได้ทำงานกับผู้ใหญ่ที่ปากหวานก้นเปรี้ยวไม่มีความยุติธรรมมีความลำเอียงและหูเบาก็ต้องระมัดระวังใจทำงานเพื่องานทำไม่ให้ผิดพลาดบกพร่องเท่านั้นก็พอแล้วอย่าไปหวังอะไรมากที่เตือนลูกอย่างนี้มิใช่จะสอนลูกให้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เตือนเพื่อให้ลูกป้องกันตัวไว้ไม่ต้องเหนื่อยและทุ่มเทกับงานเกินไปแต่ผลที่ได้รับกลับเป็นความช้ำใจและขมขื่นเพราะผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรมภาษิตที่กล่าวไว้ว่าทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนั้นยังเป็นอมตะอยู่เสมอการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำดีต้องให้ถูกบุคคลด้วยจึงจะได้ผลดีจริงรู้หน้าไม่รู้ใจลูกรักมีภาษิตกล่าวไว้ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเป็นคำที่ใช้ได้ตลอดกาลโดยเฉพาะสมัยนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดสร้างภาพลวงตาเก่งดูข้างนอกก็สดใสมีเมตตาแต่ข้างในคิดไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนภาพที่เขียนกับตัวจริงย่อมผิดกันภาพเขียนมักจะสวยงามน่าชมกว่าตัวจริงเพราะมีการแต่งแต้มสีให้สดใสลงไปคนที่สร้างภาพตัวเองให้ดูเด่นก็จำเป็นต้องแต่งแต้มสีสันให้ใบหน้ากริยาท่าทางและการแสดงออกอื่นๆให้ดูดีน่านิยมชมชอบแก่ผู้ที่พบเห็นเขาไว้เพื่อปกปิดภายในซึ่งไม่งดงามอย่างนั้นจึงเกิดคำพูดที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจขึ้นคือเรารู้ได้แต่หน้าตาภายนอกของเขาแต่ใจของเขานั้นยากที่จะอย่างรู้ได้เพราะอาจผิดเพี้ยนไปได้เหมือนภาพวาดกับตัวจริงดังนั้นเมื่อลูกจะคบกับใครจะไว้วางใจใครหรือทำกิจการร่วมกับใครจึงควรดูให้ดีดูให้นานๆอย่าดูเพียงหน้าภายนอกซึ่งอาจเป็นภาพลวงตาก็ได้ต้องดูไปถึงการกระทำและความคิดความอ่านของเขาดูทั้งต่อหน้าและลับหลังหากลูกไม่ดูให้ดีหลงไปคบหาหรือไว้วางใจให้ความเคารพนับถือเข้าอาจต้องชอกช้ำใจภายหลังได้คนอื่นมาทำให้เราผิดหวังเราก็แค่เดือดร้อนเท่านั้นแต่คนที่เรารักไว้วางใจหรือคนที่เราเคารพนับถือมาทำให้เราผิดหวังนั้นมันทำให้เราเจ็บปวดและชอกช้ำใจยิ่งนักเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะไว้ใจใครก็อย่าถึงกับวางใจเลยจะรักจะนับถือใครก็เผื่อใจไว้ผิดหวังบ้างจะได้ไม่เสียใจมากนักเมื่อผิดหวังคืออย่าทุ่มเทใจไปรักนับถือหรือยอมรับใช้ใครแบบยอมตายถวายชีวิตให้เผื่อขาดเผื่อเหลือไว้บ้างเป็นดีใจเขาใจเราลูกรักการอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะอยู่กันแบบสามีภรรยาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบญาติมิตรแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมโลกการคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญมากจะอยู่กันได้นานหรือไม่นานจะอยู่กันอย่างสงบสุขหรืออย่างอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็อยู่ที่จุดนี้เป็นสำคัญการเอาใจเขามาใส่ใจเราและเอาใจเราไปใส่ใจเขาเป็นเรื่องที่ควรทำหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่คนอื่นด้วยบางครั้งเราคิดว่าเราทำแล้วเราจะได้ผลประโยชน์แต่คนอื่นเขาอาจเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราก็ได้จึงควรหลีกเลี่ยงข้อนี้ให้มากไม่ควรสร้างความสำเร็จบนความเดือดร้อนของคนอื่นเราไม่ชอบให้ใครมาทำให้เราเดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ชอบให้เราไปทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนกันนึกถึงอกเขาอกเราเป็นใช้ได้ คนที่คิดเอาแต่ได้เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวลูกเอ๋ยเกิดเป็นคนนะลูกเมื่อเราอิ่มก็ควรนึกถึงคนที่เขาอดบ้างเมื่อเราสุขก็ควรคิดถึงคนที่เขาทุกข์บ้างเมื่อเรามีก็คิดถึงคนที่เขาจนบ้างลูกคิดได้อย่างนี้ลูกจะเป็นนักเสียสละเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้และจะเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไปหากลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวลูกจะอยู่โดดเดี่ยวเวลาลูกเดือดร้อนจะไม่มีใครแยแสลูกเลยจำไว้เถิดลูกคิดก่อนพูดลูกรักปากคนนั้นนำสุขมาให้ก็ได้นำทุกข์มาให้ก็ได้มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปากเช่นว่าพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเมื่อลูกคบหากับใครทำงานที่ไหนก็ตามสิ่งที่ต้องระวังให้มากคือปากท่านกล่าวไว้ว่าจงเก็บปากไว้ที่ใจอย่าเก็บใจไว้ที่ปากคืออยากพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิดพูดมากโอกาสพลาดก็มีมากพูดน้อยก็พลาดน้อยเมื่อจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดพอประมาณพูดอย่างสร้างสรรค์ถูกธรรมและประกอบด้วยประโยชน์ท่านบอกไว้ว่าคำพูดที่ดังเกินไปคำพูดที่แรงเกินไปคำพูดที่เกินความจริงล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้นคนสมัยนี้พูดเก่งและพูดได้มากแต่ลูกพิจารณาดูให้ดีคนที่พูดเก่งอย่างนั้นมีสักกี่คนที่พูดแบบสร้างสรรค์ทำให้เกิดความสมานสามัคคีทำให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจแต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้เขาจะพูดดีไม่ดีอย่างไรพูดก้าวร้าวเสียดสีใครเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาเขาพูดเขาก็ต้องรับผิดชอบเองสำคัญลูกอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกันคิดให้ดีก่อนพูดเสมอยิ่งพูดถึงบุคคลอื่นด้วยแล้วยิ่งต้องระวังเพราะเราไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาดีเท่ากับตัวเขาหรอกเราจะไปคาดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปพูดทำให้เขาเสียหายดูจะไม่ยุติธรรมนักดีที่สุดคือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอแม้จะรู้จริงก็ไม่ควรพูดถ้าจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดด้วยความระมัดระวังเพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อความเป็นศัตรูกันและจะเป็นบาปกรรมด้วยระวังไว้เป็นดีที่สุดคนใจบอดลูกรักลูกคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่ามองกันแต่ในแง่ดีมาบ้างคำพูดนี้บอกให้เราหัดมองแง่ดีของคนที่เรารู้จักคนที่เราคบหาหรือคนที่อยู่ด้วยกับเราเพราะคนเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องในตัวด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเสียทั้งหมดจนหาที่ติไม่ได้เมื่อรักจะคบกันรักจะอยู่ด้วยกันก็ควรมองหาแต่จุดดีของกันส่วนจุดด้อยหากมีไม่มากจนรับไม่ได้ก็มองข้ามไปเสียยกจุดดีที่มีมากกว่ามาเป็นจุดเด่นก็จะทำให้ลบจุดด้อยของเขาหรือทำให้เจือจางลงไปได้อันที่จริงคนเราทุกคนล้วนมีจุดดีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมคนที่มีใจเป็นธรรมย่อมจะมองเห็นความดีของคนอื่นได้ง่ายส่วนคนที่มีใจไม่เป็นธรรมหรือขาดความยุติธรรมแม้คนอื่นจะมีความดีโดดเด่นอย่างไรก็มักมองข้ามหรือทำมองไม่เห็นเสียคนตาดีที่มองไม่เห็นความดีของใครเขาเรียกว่าคนใจบอดคนใจบอดจะมองไม่เห็นความดีของใครยึดถือแต่อคติเป็นที่ตั้งเราจะหาความยุติธรรมจากคนใจบอดได้ยากแม้ตัวเขาเองบางทีก็ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นคนใจบอดคนตาบอดยังน่าคบหากว่าคนใจบอดทำดีกับคนใจบอดก็ต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะมองไม่เห็นความดีของเราที่บอกลูกเช่นนี้ก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจต้องศึกษาคนให้ถึงใจเขาเราจะได้ระมัดระวังตัวและทำใจได้ถูกในขณะเดียวกัน ลูกก็อย่าทำตัวเป็นคนใจบอดซะเองเท่านั้นแหละหกล้มต้องหกลุกลูกรักในการดำเนินชีวิตนั้นใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียทุกอย่างชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ควบคู่กันไปตลอดเวลาโดยเฉพาะในการทำงานยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งมีอุปสรรคมากหากลูกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกคิดรอบคอบแล้วว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่จะทำให้ก้าวหน้าได้แต่เมื่อทำไปงานนั้นเกิดสะดุดขึ้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้เรียกว่ามีอุปสรรคขัดข้องลูกก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้ด้วยสติปัญญาด้วยความรอบคอบอย่าบูมบามหรือหุนหันพลันแล่นค่อยคิดค่อยแก้ไปอย่าท้อแท้หมดกำลังใจซะก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดยามที่เราพบปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็คือกำลังใจอย่าให้กำลังใจตกการงานการเงินจะตกหรือสะดุดอย่างไรก็ช่างอย่าให้กำลังใจของเราตกตามไปด้วยต้องประคับประคองกำลังใจเข้าไว้โบราณสอนว่าหกล้มต้องหกลุกหมายความว่าเมื่อหกล้มหรือพลาดไปก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนที่ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปเท่านั้นจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนเราหกล้มบนถนนทำไมเราจะต้องนอนกลิ้งเกลือกแช่อยู่บนถนนนั้นทำไมเราไม่รีบลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อเรามีอุปสรรคหรือพบกับความผิดหวังทำไมเราจึงไม่ประคับประคองใจให้เข้มแข็งดึงตัวเองออกมาจากความผิดหวังนั้นแล้วลุกขึ้นยืนหายใจให้เต็มปอดก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจด้วยสติปัญญาและด้วยความรอบคอบกว่าเก่าใช้ข้อผิดพลาดบกพร่องที่ผ่านมาเป็นครูคอยเตือนใจมาเป็นบทเรียนเพื่อมิให้เกิดผิดพลาดแบบนั้นอีกพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งเล่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อลูกรักคนเก่าเล่าขานกันมาว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเห็นว่ามีความหมายดีก็เลยนำมาบอกลูกคือถ้าเราอยากมีอนาคตที่ดีมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตลอดไปก็ต้องบั่นคือตัดขาดสิ่งที่จะมาทำลายอนาคตทำลายชีวิตของตนเสียอย่าเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นเช่นอบายมุขยาเสพติดความเกียจคร้านความสุรุ่ยสุร่ายความหุนหันพลันแล่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยบั่นทอนอนาคตทั้งสิ้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมถ้าบั่นออกจากชีวิตเราได้อนาคตก็รุ่งเรืองสดใสได้ไม่ยากแต่ถ้าเราคิดสั้นๆคิดเอาเฉพาะหน้าหวังสนุกสุขสบายเฉพาะหน้ามีชีวิตไปวันๆอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ช่างก็ให้เสพอบายมุขต่อไปเกียจคร้านต่อไปสุรุ่ยสุร่ายต่อไปอนาคตก็จะค่อยๆวูบลงและดับไปในที่สุดตัวอย่างแบบนี้ลูกก็คงจะมองเห็นมาบ้างบางคนเบื้องต้นชีวิตก็ลำบากยากจนแต่ด้วยความมุมานะรู้จักทำงานรู้จักเก็บออมรู้จักกินใช้ไม่แต่ต้องอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆไม่นานก็ตั้งตัวได้อนาคตสดใสชีวิตสุขสบายแต่บางคนเบื้องต้นชีวิตสุขสบายพ่อแม่หาเงินทองไว้ให้เป็นก่ายเป็นกองแต่คิดสั้นๆเอาแต่ตามใจตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ยกให้กินใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ช้านานก็หมดตัวชีวิตต้องลำบากลำบนหมดอนาคตไปน่าเสียใจแทนพ่อแม่ของเขาสู้สาหามาเกือบตลอดชีวิตแต่ลูกกลับมาผ่านเสียไม่กี่ปีอบายมุขไม่เข้าใครออกใครหรอกลูกเอ๋ยมันทำลายอนาคตของทุกคนนั่นแหละถ้าไปหลงติดมันเข้าทำตามคำโบราณที่ว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเป็นดีที่สุดเลี้ยงลูกให้โตลูกรักลูกออกจากอกพ่ออกแม่ไปแล้วลูกก็ต้องมีครอบครัวและมีลูกมีเต้าที่จะต้องรับผิดชอบลูกเป็นดวงตาดวงใจของพ่อแ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ข้อนี้ลูกคงจะเข้าใจลึกซึ้งดีแล้วจึงควรเลี้ยงลูกให้ดีให้เขามีอนาคตเพื่อลูกเองจะได้สบายตาสบายใจในอนาคตไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะเขาทำไม่ถูกใจหรือทำไม่ถูกต้องการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องมีอยู่สองแบบคือเลี้ยงลูกให้โตกับเลี้ยงลูกให้ดีการเลี้ยงลูกให้โตคือเลี้ยงให้เขาเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแต่การเลี้ยงลูกให้ร่างกายเขาเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์พูนสุขนั้นไม่พอต้องเลี้ยงจิตใจเขาให้เข้มแข็งด้วยหากว่าจิตใจเขาไม่เข้มแข็งเขาจะกลายเป็นลูกแง่ที่ไม่รู้จักโตพึ่งตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นตลอดไปการฝึกให้เขาเป็นตัวของตัวเองฝึกให้เขาเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเขาเองให้เขาทำอะไรเป็นคือฝึกให้เขาช่วยตัวเองได้ในทุกๆเรื่องโดยมีเราคอยดูอยู่ห่างๆคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำเขามิใช่คอยควบคุมเขานี่แหละคือการเลี้ยงลูกให้โตอย่างถูกต้องเขาจะทำอะไรผิดพลาดบกพร่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างก็ต้องยอมทนเอาหน่อยนานเข้าก็จะเป็นตัวของตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้โดยลำพังเราก็จะสบายใจหายห่วงหากเลี้ยงเขาแบบลูกแง่หรือแบบลูกบังเกิดเกล้าทำอะไรให้เขาทุกอย่างคิดแทนเขาทุกอย่างนำทางเขาทุกเรื่องไม่ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองบ้างเอาแต่กลัวว่าเขาจะลำบากกลัวเขาจะผิดพลาดอย่างนี้เมื่อไรเขาจะโตสักทีเมื่อเขายังเป็นลูกแง่อยู่ในอนาคตเราจะพึ่งเขาได้อย่างไรขนาดเขาเองยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยฉะไหนจะสามารถมาเลี้ยงดูเราได้เล่าเลี้ยงลูกให้ดีลูกรักการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งคือเลี้ยงลูกให้ดีนั้นหมายความว่าต้องให้เขาเป็นคนดีทั้งจิตใจและการกระทำความจริงพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีทั้งนั้นแต่ลูกจะเป็นคนดีตามที่ต้องการได้ทุกคนก็หาไม่ข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นพ่อแม่ด้วยคือเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเป็นอันดับแรกเราอยากให้ลูกของเราดีอย่างไรดีทางไหนเราก็ต้องทำให้เขาเห็นหรือพาเขาไปดูแบบอย่างที่ดีตามที่เราต้องการเช่นอยากให้ลูกมีน้ำใจมีเมตตากรุณาเราต้องทำตัวให้เป็นคนมีน้ำใจมีเมตตากรุณาให้เขาเห็นเป็นประจำเราอยากให้ลูกขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูเราก็ต้องทำอย่างนั้นเป็นแบบอย่างการเอาแต่สอนเอาแต่บอกให้ลูกขยันซื่อสัตย์กตัญญูจะเกิดประโยชน์น้อยสู้ทำให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างไม่ได้หรอกเลี้ยงลูกให้ดีอีกทางหนึ่งคือสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นช่วยคนที่ลำบากยากจนอย่างนี้ก็เป็นการฝึกให้เขาเป็นคนดีได้เหมือนกันคนเรานั้นอยากดีด้วยกันทุกคนแต่ที่ดีไม่ได้ก็เพราะคนใกล้ตัวบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเหตุการณ์บังคับบ้างไม่มีโอกาสทำความดีบ้างหากเราจะให้ลูกของเราดีตามที่เราต้องการเราก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเขาก่อนเราต้องมีศิลปะในการเลี้ยงค่อยๆปั้นค่อยๆแต่งค่อยๆแนะนำชักนำเขาไปในทางที่ดีเขาก็จะเป็นได้อย่างที่เราต้องการการเลี้ยงลูกให้ดีนี้ค่อนข้างยากต้องทำติดต่อเรื่อยไปอย่าด่วนเหนื่อยหน่ายซะก่อนปั้นลูกให้เป็นคนดีนั้นยากกว่าปั้นโอ่งปั้นหายหลายร้อยหลายพันเท่านักขอให้ลูกยึดถือคติที่ว่าถ้าอยากให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูรับรองไม่ผิดหวังในตัวลูกแน่หัดให้มากกว่าหัดขอลูกรักคำที่พระท่านว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ขอย่อมเป็นที่รังเกียจเป็นความจริงแท้ทีเดียวดูตัวเราก็ได้หากมีคนมาขออะไรเราครั้งแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอมาขอบ่อยเข้าแม้จะเป็นเรื่องจำเป็นเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบใจแต่ตรงกันข้ามหากมีใครเอาอะไรมาให้เราบ่อยๆเรากลับชอบแม้ของนั้นจะเล็กน้อย ไม่มีราคาค่างวดอะไรมากนักเราก็พอใจตามนัยยะนี้หากลูกทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้ขอได้ลูกก็จะเป็นที่รักนับถือของผู้คนในที่นั้นๆเขาจะไม่รังเกียจลูกเลยลูกจะมีพวกพ้องมากเขาจะยอมรับลูกและบางทีเขาจะยกให้ลูกเป็นใหญ่เป็นผู้นำพวกเขาทั้งจะไม่ถูกข่มเหงรังแกจะมีคนคอยช่วยเหลือเมื่อมีกิจจะไม่ถูกโดดเดี่ยวให้อยู่ตามลำพังที่ถูกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องคิดว่าเราจะให้อะไรเขาได้บ้างมากกว่าที่จะคิดว่าเราจะได้อะไรจากเขาบ้างเริ่มคิดเริ่มทำบ่อยๆนานๆเข้าก็จะเกิดความเคยชินจะช่วยอะไรคนอื่นจะให้อะไรคนอื่นก็ทำได้อย่างสะดวกใจไม่ติดขัดจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคนที่คิดและทำได้อย่างนี้แหละลูกที่จะได้รับผลอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นตรงกันข้ามหากทำตัวเป็นคนขี้ขอชอบรับมากกว่าชอบให้จะกลายเป็นคนใจแคบเป็นคนเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวชอบแต่ขออย่างนี้จะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปหาพวกพ้องได้ยากแม้จะมีคนมาคบหาด้วยก็มาเพียงเพื่อได้ผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นแต่จะหาความจริงใจด้วยไม่ค่อยได้อย่าเพิ่งสิ้นหวังลูกรักทุกคนมีความหวังและต่างก็อยู่ด้วยความหวังเท่านั้นแม้จะทุกข์เข็ญอย่างไรก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งคงสมหวังได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้างหากยังมีหวังอยู่แม้จะรอคอยนานเท่าไรก็รอได้แต่กว่าจะสมหวังก็อาจเลือดตาแทบกระเด็นหากลูกหวังอะไรไว้แต่ไม่ได้สมหวังดังที่คิดก็อย่าท้อแท้สิ้นหวังซะก่อนคนที่เขาสมหวังนั้นเพราะเขาไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้ถอยหลังซะก่อนเดินหน้าไปหาความหวังเรื่อยไปเขาจึงได้สมหวังลูกคงเคยได้ยินมาบ้างคำพระที่ว่าคนเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นแหละจริงแท้ละลูกเอ๋ยความผิดพลาดความล้มเหลวที่ประสบอยู่มิใช่ว่าจะทำให้หมดหวังเสียทีเดียวตราบใดที่เรายังไม่สิ้นหวังก็คงมีสักวันหนึ่งที่จะสมหวังถ้าสิ้นหวังเสียแล้วก็จะหมดหวังโดยสิ้นเชิงพลาดแล้วก็แก้ตัวใหม่ล้มแล้วก็ลุกมาต่อสู้ใหม่อย่างที่เคยบอกลูกมาแล้วว่าหกล้มแล้วต้องหกลุกพลาดบ่อยๆล้มบ่อยๆแม้จะทำให้เจ็บตัวและท้อแท้แต่ก็ทำให้เราแกร่งขึ้นเมื่อแกร่งขึ้นแล้วต่อไปก็จะพลาดยากล้มยากตั้งตัวได้มั่นคงตั้งใจตั้งสติไว้ท่องคาถาว่าสู้สู้สู้เข้าไว้ใจก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อใจเข้มแข็งแล้วร่างกายก็พร้อมที่จะสู้เดินหน้าสู่ความหวังได้เรื่อยไปสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางเองเมื่อเราก้าวไม่หยุดหากเรายังหวังและก้าวเดินเรื่อยไปฉะไหนจะไม่สมหวังเข้าสักวันเล่าต่อสู้ต่อไปเถอะลูกเอ๋ยจงใช้เงินอย่าให้เงินใช้ลูกรักสมัยนี้ใครๆก็เห็นเงินเป็นพระเจ้ากันทั้งนั้นเพราะเห็นว่าเงินเป็นสิ่งบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้และซื้อได้แม้กระทั่งใจคนคนทุกวันนี้จึงมุ่งแต่หาเงินกันทุกวิถีทางแม้จะต้องทำชั่วทำผิดแม้จะประกอบกรรมทำเข็ญให้คนอื่นเดือดร้อนก็ยอมทำกันเพื่อให้ได้เงินมาโลกจึงร้อนจนแทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วเงินสำคัญก็จริงหรอกลูกแต่อย่าให้ความสำคัญแก่เงินจนลืมความดีลืมคุณธรรมและลืมข้อเท็จจริงเมื่อเราให้ความสำคัญแก่เงินมากไปเงินก็จะมาเป็นนายเราเมื่อเป็นนายเงินก็จะใช้เราบังคับเราให้ทำโน่นทำนี่ลูกดูตัวเองก็ได้เวลาเงินไม่มีลูกก็ไม่อยากคิดอยากจะได้อะไรมากนักอยากได้อยากกินอยากซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นแต่พอมีเงินมากเข้าก็เริ่มอยากกินอยากใช้ของที่ดีๆแปลกๆถูกเงินบังคับจนหัวหมุนไปโดยไม่รู้ตัวคนเราตอนไม่มีเงินมีเวลานอนพักผ่อนสบายทั้งคืน ตอนมีเงินกลับไม่มีเวลาจะนอนพักผ่อนก็น้อยแม้จะหาเวลาทานอาหารให้สุขสบายก็ทั้งยากตอนมีเงินน้อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่พอมีเงินมากเข้ากลับไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นนี่แหละลูกเอ๋ยเงินมันใช้เราเพราะเราไปหลงมันบางคนพอมีเงินเข้าก็คิดการใหญ่สั่งฆ่าคนบ้างเลี้ยงนักเลงบ้างทำตัวเป็นเจ้าพ่อบ้างนอกใจคู่ครองของตัวเองบ้างเงินมันใช้ให้ทำทั้งนั้นหากไม่มีเงินเขาอาจไม่คิดจะทำอย่างนั้นหรืออาจทำไม่ได้ด้วยดังนั้นลูกอย่าให้เงินมาเป็นนายใช้เราเราต้องเป็นนายของเงินเป็นคนใช้เงินและใช้ในทางที่ถูกจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังการแก้แค้นลูกรักลูกคงเคยดูภาพยนตร์จีนกำลังภายในประเภทบูล้างผลาญแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาโดยถือคติว่าแค้นต้องชำระท้ายที่สุดก็ได้รับความหายนะล้มตายไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเป็นเพียงภาพยนตร์แต่ถ้าคิดให้ดีก็ให้คติเราเหมือนกันคือให้เห็นว่าความแค้นและการแก้แค้นนั้นไม่ดีเลยซึ่งก็เป็นความจริงลูกเอ๋ยความแค้นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนถ้าลูกไปมีความแค้นกับใครหรือมีใครมาทำให้ลูกแค้นเคืองถึงจะหนักหนาสาหัสอย่างไรถ้าทนได้ก็ทนไว้อย่าไปใส่ใจหมกมุ่นกับความแค้นนั้นนักมันทำให้เราว้าวุ่นขุ่นเคืองจนไม่มีความสุขไม่มีความสงบและเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะความแค้นเป็นไฟมันจะเผาลนจิตใจและความคิดของเราให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับการคิดแก้แค้นเสมอเป็นตัวล้างผลาญเวลาและความสุขในชีวิตและครอบครัวของเราแท้ทีเดียวลูกเอ๋ยใครมาทำให้เราแค้นปล่อยวางได้ก็ปล่อยให้อภัยได้ก็ให้อภัยใจเราจะได้สบายสุขภาพจิตก็ไม่เสียการคิดแต่จะแก้แค้นเพียงเพื่อให้หายแค้นเพียงเพื่อความสะใจนั้นบางทีก็ทำให้สะใจและเป็นสุขได้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นผลพวงจากการแก้แค้นที่จะตามมาอาจทำให้เราทุกข์ทรมานตลอดชีวิตก็ได้เช่นแก้แค้นแล้วต้องหลบหนีเข้าสังคมไม่ได้แก้แค้นแล้วตัวเองต้องไปนอนอยู่ในคุกตารางเป็น10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตดูไม่คุ้มเลยการที่จะดับไฟแค้นได้นั้นอยู่ที่การให้อภัยอยู่ที่ปล่อยวางความแค้นไม่ใช่อยู่ที่การแก้แค้นเมื่อไฟแค้นยังไม่ดับก็หาความสุขสงบในชีวิตได้ยากความถูกต้องลูกรักคนเราถึงจะยากดีมีจนอย่างไรถึงจะลำบากลำบนอย่างไรชีวิตก็ต้องดิ้นรนไปแม้จะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองชีวิตก็มีทุกข์เช่นเดียวกันคนยากจนคนมั่งมีล้วนมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่มีทุกข์กันคนละแบบเท่านั้นและทุกคนก็ต้องประกอบกิจต่างๆด้วยกันดีบ้างไม่ดีบ้างคล้าคล้ากันไปแต่ขอให้ลูกจำไว้ว่าในช่วงชีวิตของเรานั้นอย่าทำแต่สิ่งที่เลวร้ายเป็นภัยแก่ตัวเองและสังคมตลอดไปควรทำสิ่งที่ถูกต้องและควรรักษาความถูกต้องไว้บ้างการทำสิ่งที่ถูกต้องและการรักษาความถูกต้องจัดเป็นความดีการทำความดีอย่างนี้แม้จะมีอุปสรรคและมีอันตรายมากมายแม้บางครั้งจะถูกขัดขวางทำให้เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะทำต่อไปก็ควรจะเสียสละตั้งสติตั้งใจให้แน่วแน่ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เพื่อให้ความถูกต้องดำรงอยู่ให้สิ่งที่ถูกต้องนั้นสำเร็จผลชั่วชีวิตคนเราแม้จะประกอบกรรมทำเข็ญไว้มากแม้จะถูกสังคมประนามหยามเหยียดว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวหรือเป็นคนต่ำต้อยฐานะอย่างไรก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้รักษาความถูกต้องไว้ทำได้แม้ครั้งเดียวก็ยังนับได้ว่ามีความดีอยู่บ้างมิใช่เลวไปเสียทั้งหมด และหากสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งสูงค่าก็ยิ่งน่าสรรเสริญนักอาจถึงลบภาพความต่ำต้อยเก่าๆลงได้สิ้นเชิงดังนั้นขอให้ลูกจำไว้ก็แล้วกันเมื่อมีโอกาสทำสิ่งที่ถูกต้องได้ก็ทำแม้จะลำบากอย่างไรต้องเสียสละอย่างไรก็พยายามทำเข้าไว้เพื่อเป็นอาภรณ์ประดับกายประดับใจทำให้ใจเป็นสุขเมื่อได้ทำอย่าแรงน้ำใจลูกรักเขาว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกลูกเองก็ต้องอยู่กับคนอื่นๆต้องมีพวกพ้องคอยช่วยเหลือกันเมื่อลูกอยู่กับคนอื่นลูกก็อย่าเป็นคนแรงน้ำใจคืออย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ทำขอให้ลูกถือคติโบราณที่ท่านสอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นคตินี้ท่านแนะนำให้เป็นคนดีมีน้ำใจอย่านิ่งเฉยดูดายโดยเห็นว่าธุระไม่ใช่คนแรงน้ำใจนั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลและทำประโยชน์อะไรให้แก่คนอื่นและสังคมไม่ค่อยได้ทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยและทำได้ง่ายแต่ก็ไม่ทำจะมุ่งแต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นและจะไม่ยอมเสียเปรียบใครส่วนคนมีน้ำใจจะตรงกันข้ามเลยคือจะเป็นคนไม่ตระหนี่แรงช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยแม้จะดูเสียเปรียบบ้างก็ไม่คิดอะไรมากเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมนะลูกเราต้องฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้อย่าเป็นคนแรงน้ำใจเช่นเห็นอะไรตกหล่นเกะกะขวางทางเดินเด็กเล็กผู้คนอาจชนอาจเหยียบเป็นอันตรายได้ก็หยิบวางขว้างทิ้งให้พ้นทางเสียนี่คือความมีน้ำใจขับรถอยู่ตามถนนเห็นรถคันอื่นเขาจะเลี้ยวเข้าซอยก็หยุดให้เขาเลี้ยวไปเห็นคนกำลังเดินข้ามถนนก็หยุดให้เขาเดินไปก่อนนี่ก็เป็นความมีน้ำใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทำได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยแต่ที่ไม่ทำกันเพราะแรงน้ำใจใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ลูกเห็นอย่าหูเบาลูกรักเมื่อใดลูกได้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นลูกต้องระวังไว้อย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากคืออย่าหูเบาหมายความว่าอย่าเชื่อคนง่ายๆอย่าตัดสินอะไรก่อนที่จะพิจารณาให้ถูกต้องถ่องแท้คำพูดคำแนะนำที่คนอื่นมาพูดให้ฟังนั้นต้องฟังหูไว้หูใช้สติเป็นตะแกรงร่อนให้ดีโดยเฉพาะคำพูดของคนใกล้ชิดยิ่งต้องระวังให้มากเพราะผู้ใหญ่ที่หูเบาต้องพังพินาศเพราะคนใกล้ชิดมามากต่อมากแล้วมิใช่ไม่ให้ไว้ใจคนใกล้ชิดเพียงแต่เตือนให้ระวังไว้เท่านั้นบางทีคนใกล้ชิดเราหรือคนที่มาเล่านั้นอาจมีแผนยืมมือเราให้ไปกำจัดศัตรูของเขาหรือไปยกย่องเพื่อนเขาก็ได้หรือคนของเราอาจไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้วมายืมมือเราไปทำลายเขาก็ได้